Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, petak je 21. dan mjeseca oktobra, ovo su naslovi emisije. Po 13 godina zatvora za saučesnike u zločinu u Štrpcima 93. kada je ubijeno 20 putnika iz voza civila nesrpske nacionalnosti. Komandant Dragičević oslobođen. Crnogorski premijer Dritan Abazović podnio krivične prijeve protiv više nekadašnjih ministara u DPS vladi Duška Markovića. Rusija s hiljadama vojnika pojačava okupirani Herson, tvrdi ukrajinska vojska. Velika Britanija je uvela sankcije Irancima zbog isporuke dronova Rusiji. Lideri Evropske unije podijeljeni oko ograničavanja cijene gasa. U narednih pola sata, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio je bivšu DPS vladu Duška Markovića da je donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica vlade o dodjeli stanova od 2010. do 2020.
Da odgovorim zašto ovo nismo ranije objavili. Zato što su ljudi iz prethodne vlade, iz ovih vlade iz koje su uništavani tonski zapisi, a ne samo tonski, nego i dio građe. Dakle, došli smo u situaciju sljedeću. Da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je danas da je DPS vlada Duška Markovića donijela odluku u septembru 2020. 20 dana nakon što je DPS na izborima izgubila vlast, da se unište svi tonski zapisi sa sjednica vlade od 2010. do 2020. godine o dodjeli stanova po povlašćenim uslovima, o čemu je Abazović pokazao dokument. On je saopštio da je specijalnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv više bivših funkcionera i ministara iz DPS-a i njegovih koalicionih partnera, zbog sumnje da su pričinili višemilijonsku štetu dodjelom funkcionerskih stanova i stambene pomoći. Više puta smo tražili da podaci o svim podijeljenim stanovima i kreditima budu objavljeni, jer građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac. Objavili su na Twitteru iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS nakon što je Abazović govorio povodom afere dodjele stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima. Citiram, premijer Abazović je to konačno učinio tek uoči lokalnih izbora, čime je nastavio da politizuje borbu protiv korupcije. Kraj citata poručili su iz MANS-a. Aktivisti sa novosadskog Šodroša zatražili su danas da kineska kompanija CRBC, gradonačelnik Novog Sada i nadležne službe pokažu dokumenta za gradnju četvrtog mosta preko Dunava i izvrše inspekciju kako bi se utvrdilo da li most ima sve potrebne dozvole. Lideri Evropske unije su podijeljeni oko toga da li bi i kako mogli da uvedu gornju granicu cijene gasa u cilju obuzdavanja energetske krize izazvane invazijom ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu i njegovom strategijom samovoljnog uskraćivanja ovog energenta Evropskom bloku. Rusija šalje hiljade nedavno mobilisanih vojnika da pojača odbranu južnog regiona Hersona, gdje kijevske snage postižu veliki napredak u svojoj ofanzivi da vrate teritoriju koju je okupirala Moskva, saopštila je danas ukrajinska vojska. Velika Britanija i Evropska unija su uvele sankcije pojedincima iz Irana i kompaniji za proizvodnju oružja, za koju kažu da je isporučila iranske bespilotne letjelice kamikaze Rusiji. Italijanska liderka krajnje desnice Giorgia Meloni, čija stranka ima neofašističke korijene, rekla je danas da su ona i njeni saveznici zatražili od predsjednika države da joj da mandat za formiranje prve krajnje desničarske vlade od kraja Drugog svjetskog rata u toj zemlji. Kolumbija je povećala uzgoj koke, glavnog sastojka nelegalne droge kokaina, za 43%, navodi se u novom izvještaju Ujedinjenih nacija. To je najveći broj otkako ured UN-a za droge i kriminal UNDOC je počeo da prikuplja takve podatke 2001. godine, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi proglasio je krivima 7 saučesnika za zločin počinjen u Štrpcima, dok je oslobodio prvo optuženog u tom predmetu bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Luku Dragičevića. Pripadnici te vojske su u Štrpcima na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila, uglavnom Bošnjaka, među kojima su bili i građani iz Crne Gore. Više detalja ima Aida Đugum.
Saučesnike za zločine u Štrpcima, njih sedmoricu, sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivima. Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović osuđeni su na po 13 godina zatvora zbog saučesništva u zločinu u Štrpcima. Kao pripadnici Vojske Republike Srpske na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli su i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Prvo optuženi u predmetu bivši komandant Vojske Republike Srpske Luka Dragičević oslobođen je krivice. Sutkinja Vesna Jesenković je rekla da tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Dragičević optuženom Bobanu Inđiću povjerio zadatak i izdao naredbu za mučenje i ubijanje civila. Objasnila je kako to nisu potvrdili svjedoci, niti je to bilo vidljivo iz priloženih dokaza. Tužilaštvo je dokazalo da je Dragičević dobijao izvještaje ili naređenja, ali nije dokazalo kako je kasnije postupio po tim naređenjima. Nijedan svjedok nije rekao da je obavijestio Dragičevića o događaju, odnosno o ubistvima civila, rekla je sutkinja. Miodrag Stojanović, advokat Luke Dragičevića.
Moja obaveza, cijeneći i dignitet žrtava i svega onoga što se dešavalo, jer ovo je jedna ružna epizoda, jedan ružan događaj, jedan tragičan događaj za mnogo ljudi, ukazuje na dio osuđujuće presude. Vi ste imali priliku danas da čujete da su svi ostali optuženi u ovom predmetu tretirani jednako i da su svi osuđeni, ja bih rekao, na neobičajno duge kazne po 13 godina, imajući u vidu da su osuđeni po krivičnom zakonu SFRJ članu 142 i predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina. Isto tako imali ste priliku danas da čujete da po dokazima koje sud smatra da su osuđujući za ove ljude, nije potvrđeno da je bilo ko od njih bio izvršilac ovog događaja, u smislu da je on taj koji je pucao, niko. Nego su bili tu prisutni, kako to kaže danas obrazloženje presude, participirali su u nekom trenutku transferu tih ljudi i u tom smislu dobijaju kaznu zatvora od 13 godina.
Šta se dogodilo 27. februara 1993. U voz na stanici u Štrpcima ušli su vojnici u maskirnoj uniformi. Bili su to pripadnici jedinice haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore. Među njima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelevo, gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Milan Lukić, osuđen na doživotni zatvor u Hagu zbog ratnih zločina u Višegradu, optužen je i za ovaj zločin 2019. godine u Bosni i Hercegovini. Porodice i žrtve ratnih zločina ne mogu nikada biti zadovoljne, ističe Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata iz Višegrada. Ona je bila i danas pred sudom Bosne i Hercegovine.
Po 13 godina ja sam u glavi računala 6 mjeseci i nešto po jednu ubijenu. Najveći problem je ovdje, to je oslobođen komandant Višegradske brigade, koji je cijelo vrijeme sve što se dešavao, dešavao se pod njegovom komandom. Ja sam danas bila šokirana kada je oslobođen Luka Dragičević. Sudskom vijeću je najlakše inače u posljednje vrijeme reći da tužilaštvo nije dovoljno uvjerilo ili dokazalo. To je jedna najlakša rečenica u donošenju takvih jednih presuda.
Dan prije izricanja presude, u četvrtak 20. oktobra, pomenuti optuženi Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić su uhapšeni u Višegradu.
Jako je bilo bitno da se oni liše slobode, da oni ne pobjegnu u Srbiju, jedini od njih nema dvojno državljanstvo, to je Bogdan Inđić. da su oni iza rešetaka, da ne bi pobjegli, jer Srbija utočište ratnih zločinaca, mislim da i nikada ne bi više imali Kosovo.
Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je moguće uložiti žalbu. Suđenje je trajalo 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore bilježimo premijeru tehničkom mandatu. Dritan Abazović je saopštio danas da je podnio krivične prijave specijalnom državnom tužilaštvu protiv više bivših visokih funkcionera iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i njihovih koalicionih partnera, jer su, kako je naveo, pričinili više milionsku štetu dodjelom funkcionerskih stanova i stambene pomoći. Abazović je optužio bivšu vladu Duška Markovića da je donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica vlada o dodjeli stanova od 2010. do 2020. godine.
Dodijeljeno je na stotine novih dokaza. Kolega Šoć, kolega Miljanić i još ljudi u timu, da ih sada ne nabrajam, uredno su dostavili svu dokumentaciju u specijalnom državnom tužilaštvu gdje se formirao novi predmet vezano za stanove. I ovaj dio krivične prijave, on je samo jedan, jer podrazumijeva funkcionere koji su dobili preko 15.000 eura, to je samo jedan segment. To je samo jedan segment vezano za stanove. Po našem skromnom sudu je totalno neupitan. Potpuno neupitan. Hoće li tužilaštvo preduzeti radnje, koliko će im vremena trebati, to je na njima. Mi to ne možemo ni u kom slučaju da ni na koji način utičemo, ali taj dio je potpuno neupitan. Biće lijepo da vidite zahtjeve kako su ljudi dolazili do cifra 40.000 eura i što im piše u zahtjevima, i to će biti prezentovano javnosti. Da odgovorim zašto ovo nismo ranije objavili. Zato što su ljudi iz prethodne vlade, iz ovih vlade iz koje su uništavani tonski zapisi, a ne samo tonski, nego i dio građe, dakle, došli smo u situaciju sljedeću. Da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi. E sada smo mi preduzeli druge aktivnosti. Generalni sekretarijat vlade se obratio državnom arhivu, tražio da se takva odluka ukloni. Donijeli smo odluku na generalnom sekretaru da se makne svaka oznaka interno sa ovih dokumenta, jer ove nisu nikakve tajne, ljudi su dobili novac ili dobili su stanove, ništa, mnogi od njih su vjerovatno na regularan način to i dobili i participirali. To treba praviti razliku između ljudi koji su dobili zato što su bliski određenim političkim opcijama, a nisu imali na to pravo, i ljudi koji su zaista bili u stanju materijalne potrebe i dobili stanove. Međutim, sve treba da bude transparentno. Mi smo uspjeli da završimo i te procedure i od sada će sve biti objavljeno javno. Što se tiče imena, vjerovatno će objave početi danas u toku dana.
Čuli ste premijera Dritana Abazovića. Lokalni izbori u 13 gradova i Podgorici, gdje živi trećina Crne Gore, najveći su test političkih snaga nakon avgustovskih izbora 2020. kada je smijenjena trodecenijska vlast Mila Đukanovića. Glavna borba se vodi između bloka procrnogorskih partija okupljenih oko Đukanovića i prosrpskih, koje nastupaju u više kolona. Prilog Nikole Borozana.
U 14 gradova gdje se 23. oktobra održavaju izbori živi 64% biračkog tijela Crne Gore. To ovim lokalnim izborima uz sve dublju političku i institucionalnu krizu daje posebnu težinu. Zlatko Vujović, politički analitičar.
Jesu bitni su nego neki drugi lokalni izbori i značajno će uticati na dalju dinamiku političkih odnosa u Crnoj Gori.
Glavni konkurenti u Podgorici dolaze iz dvije najveće političke grupacije. Ivan Vuković, kandidat je koalicije Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, univerzitetski profesor, gradonačelnik posljednje 4 godine, koji je poboljšao gradsku infrastrukturu. Najčešće ga napadaju zbog pripadnosti DPS-u. Jelena Borovinić-Bojović, kandidatkinja je proruskog Demokratskog fronta, bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2022. bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kritikuju njeno upravljanje COVID krizom kada je Crna Gora bilježila crne rekorde.
Doktori su ti koji čine velikom broju ljudi, gdje svi žele da neki način budu blizu doktore, oni može pomoći. A činjenica da je i nju Demokratski front izabrao zato što smatra da može da dopre do većeg broja birača. Kao što je i DPS procjenom da gospodin Ivan Vuković nije napravio neki veliki kiks, naprotiv, uradio je dosta toga što je naišlo na razumijevanje i podršku građana Crne Gore, izabrao njega kao nosioca.
Jakov Milatović, još jedan Krivokapićev ministar, sada u vrhu novoosnovanog pokreta Evropa Sad, koautor je istoimenog programa kojim su povećane plate, ali i ugrožen zdravstveni sistem. Luka Rakčević, kandidat je građanskog pokreta URA, premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Danilo Šaranović, nosilac je liste demokrata, koje oštro kritikuju prethodnu vlast DPS-a i sadašnju URE. Nebojša Vuksanović je kandidat prosrpske socijalističke narodne partije. Srđan Perić je dugogodišnji građanski aktivista, nosilac liste Preokret. Mirko Rmandić je kandidat Svetosavske srpske liste. Lokalni izbori, smatra profesor Vujović, mogu uticati na raspisivanje vanrednih parlamentarnih.
Ako bi se desilo da koalicija koja je osvojila vlast 30. avgusta osvoji u svim opštinama ili ključne opštine, onda će oni vjerojatno to će uticati na konsolidaciju njihovih odnosa.
Vlast su, podsjetimo, 30. avgusta 2020. osvojili Demokratski front, Demokrate i Abazovićeva URA.
Ako bi se desilo da, recimo, podrška ide u suprotnom smjeru, da oni gube podršku, onda će to moći možda postaći neke političke partije da izazovu vanredne parlamentarne izbore.
Za vanredne parlamentarne izbore zalaže se Đukanovićev DPS, koji je vladao prethodne tri decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Spor između pozorišnog reditelja Zlatka Pakovića i opštine Podgorica, koji je doveo do prekida saradnje i otkazivanja premijere njegove predstave Pier Paolo Pazolini, režira Strašni sud, aktualizovao je stare dileme o tome da li je sloboda stvaralaštva neograničena i zašto je angažovana umjetnost trn u oku političkim elitama u Crnoj Gori i regionu. Iz civilnog sektora poručuju da je odluka o otkazivanju predstave napad na umjetničke slobode. Iz Podgoričke lokalne uprave su ranije kazali da su prekinuli saradnju sa Pakovićem, jer kako su naveli nije ispoštovao ono što su od njega tražili. Više detalja ima Predrag Tomović.
Budući da reditelj Zlatko Paković i glumci nijesu u Podgorici, ali ni u drugim gradovima u Crnoj Gori mogli da nađu drugi prostor za održavanje predstave, njenu premijeru, kako je najavio Paković, publika će moći da pogleda online. Još međutim nije saopšten tačan datum, vrijeme, niti na kojoj platformi će predstava biti prenošena. U obrazloženju odluke o otkazivanju saradnje sa Pakovićem iz uprave glavnog grada su ranije saopštili da su kao producenti prilikom ugovaranja saradnje od reditelja tražili da u predstavi obrađuje teme mizoginije, lijeve intelektualne misli Evrope, šovinizma. On se međutim okrenuo dnevno-političkim temama kroz izbor glavnih likova u predstavi crnogorskog predsjednika i patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Lik predsjednika je glavni u predstavi. Paković, kao ni njegov pravni zastupnik, advokat Siniša Gazivoda, nisu htjeli da za Radio Slobodna Evropa komentarišu cijeli slučaj. Paković se nije u javnosti oglašavao povodom otkazivanja predstave, osim što je na Facebooku u danima prije nesuđene premijere poručio da će ona biti odigrana i da je sloboda moguća čak i u Podgorici. Građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da u crnogorskom društvu postoje dvije polovine. Jedna koja se suprotstavlja autoritetu Demokratske partije socijalista i druga koja se suprotstavlja Srpskoj pravoslavnoj crkvi, preispitujući njenu ulogu i odgovornost u političkom životu na Balkanu. Ona ocjenjuje da je objema problem predstava koja smjelo preispituje i jedne i druge. Iz Centra za građansko obrazovanje kažu da se na slučaju Paković ilustruju podjele u Crnoj Gori i nezrelost političkih struktura da prihvate provokativan i kritički umjetnički izraz. Oni ocjenjuju da bi pozorište trebalo da bude mjesto slobode, umjetničkog angažovanog i političkog izraza, a što podrazumijeva i kritiku. Svaki vid uticaja cenzure ili zabrane takvog pristupa od strane vlasti predstavlja odstupanje od demokratskih vrijednosti, dok sud o umjetničkim dometima daju struka i gledaoci, kažu u Centru za građansko obrazovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, sa kojim je razgovarao o dijalogu Kosova i Srbije. Detalje donosi Sonja Gočani.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Escobar su, kako piše u saopštenju predsjedništva Srbije, na sastanku razgovarali o aktuelnim dešavanjima u okviru procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženju održivih rešenja. Escobar je na sastanku izrazio očekivanje da će se dijalog Srbije i Kosova o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno, što je značajno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona uz brzo okončanje pregovora, piše u saopštenju predsjedništva. Escobar se sastao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Escobar je na sastanku, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, naveo da očekuje nastavak dijaloga, kao i dalje korake prema normalizaciji odnosa. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, Brnabić je rekla da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja poštovanje i primjena već postignutih dogovora, a kako bi svaki naredni korak u dijalogu imao smisla. Tom prilikom je apostrofirala činjenicu da će uskoro biti 10 godina od Briselskog sporazuma, a da zajednica srpskih opština još nije formirana, piše u saopštenju. Escobar se sastoji sa Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. U saopštenju Kancelarije se navodi i da je na sastanku Escobara i Petkovića bilo reči o pitanjima registarskih tablica i energetike. Petković je na sastanku rekao da Kosovo navodno krši sporazum o zvaničnim posetama. Kancelarija za Kosovo je naime 12. oktobra saopštila da je Petkoviću zabranjen ulazak na Kosovo i prisustvovanje u ustoličenju patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Kosovske vlasti se tada nisu oglasile tim povodom. Escobar je dan ranije, 19. oktobra, posjetio Kosovo. On je u Prištini ponovio da Sjedinjene Države podržavaju učlanjenje Kosova u evroatlantske institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U javnosti se prije oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Njemačka liderima na Kosovu i Srbiji dale prijedlog kako da riješe dugogodišnji spor između dvije zemlje, međutim dokument nije javno objavljen i ne zna se šta on tačno sadrži. Ipak, premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su kroz svoje izjave potvrdili da su upoznati sa jednim takvim prijedlogom, a ono što se do sada u javnosti govori je da prijedlog ne predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, ali da predviđa priznanje Kosova od strane pet članica Evropske unije koje to nisu uradile. Detalje ima Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 10. oktobra izjavio da postoji francusko-nemačka inicijativa koja ima za cilj da pruži veća ovlašćenja specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslavu Lajčaku, uz kontinuiranu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Kako je naveo, razgovara se o različitim modelima, ali da nema ničeg konačnog, a još manje odlučujućeg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 8. oktobra izjavio da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, u zamenu za brzo učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Dodao je da Srbija ne bi bila dodatno ponižavana i primoravana da formalno prizna Kosovo, ali bi nereagovanjem dala tihi signal da je saglasna. Kako je rekao, to je za Srbiju neprihvatljivo, ali je dodao da je neodgovorno i neozbiljno baciti francusko-nemački predlog kroz prozor. Također, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je prošle nedelje, upitan da prokomentariše francusko-nemački predlog, rekao samo da je sada pravi trenutak za normalizaciju odnosa između dve strane. S druge strane, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je, odgovarajući na pitanje novinara u Prištini 19. oktobra o francusko-nemačkom predlogu, rekao da šta god evropske države predlože u vezi dijaloga, to mora da se shvati ozbiljno. Da čujemo i kako predlog Nemačke i Francuske vide građani Kosova i Srbije.
Niko ne zna o čemu je ovaj francusko-nemački predlog. Ja lično ne znam, samo ono što čujem u vestima. Ni većina političara ne zna, kamo li mi obični građani.
U medijima javno nije izašlo šta i kako. Treba biti transparentni da se zna. Inače, samo recipročno priznanje dolazi u obzir, nema drugog rešenja.
Jeste čuli za francusko-nemački predlog za Kosovo?
Ne.
Predsjednik Vučić je rekao da taj predlog podrazumava da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, druge međunarodne institucije i organizacije, a da Srbija brže uđe u Evropsku uniju.
Neprihvatljivo je, Kosovo postaje nezavisno. Petar Istić.
Kako može da bude prihvatljivo? Mislim, šta smo mi dobili od te Evropske unije? Verujte mi, pre 20 godina sam jedva čekao da odemo u Evropsku uniju. 20 godina davaju nam ko zna kakva obećanja i non stop smo pod nekim pritiskom. Ništa nam ta Evropska unija nije dobro donela. Ja sam da mi teramo svoju politiku kakva jeste, da uopšte ne ulazimo u tu Evropsku uniju.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz 4. septembra pozvali Kurtija i Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje, kako su naveli, teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle spektakularnog pada s premijerske pozicije, Liz Truss je iza sebe ostavila političku krizu i ekonomske turbulencije koje će ne samo napraviti dugoročnu štetu njenoj konzervativnoj partiji, već i narušiti reputaciju ekonomske kompetentnosti Velike Britanije, pišu svetski mediji. Okončavši haotičnih 6 nedelja britanske politike, Truss je postala premijerka s najkraćim stažem u britanskoj istoriji. Konzervativci su izgubili poverenje finansijskih tržišta kada je Truss objavila rizičan plan za pozajmljivanje milijardi funti za finansiranje najvećih smanjenja poreza u zemlji od 70-ih u nastojanju da podstakne ekonomski rast, ukazuje Wall Street Journal. Plan, zajedno sa skupim energetskim subvencijama za domaćinstva, pokazao se prevelik za investitore, dok su, ističe Wall Street Journal, analitičari procenili da bi to ostavilo vladu s gubitkom prihoda od oko 70 milijardi funti. Troškovi državnog zaduživanja su naglo porasli. Funta je pala rekordno nisko u odnosu na dolar, a Banka Engleske intervenisala je da stabilizuje tržište državnog duga. Hipotekarne stope su brzo rasle u očekivanju da će centralna banka morati dodatno da poveća kamatne stope kako bi smanjila inflaciju. Reputacija Velike Britanije za ekonomsku kompetentnost također je narušena, s planom rasta koje su negativno komentarisali mnogi politički lideri i finansijske institucije, ističe Wall Street Journal. Naslednik Truss će morati da se nosi sa političkom krizom i ekonomskim turbulencijama, dok se Velika Britanija suočava sa stagflacijom, kombinacijom sporog rasta i visoke inflacije. Retko kada je budžet naneo takvu političku i ekonomsku štetu u Velikoj Britaniji, kao što je to bio septembarski mini budžet koji je objavio smijenjeni ministar financija u vladi Truss, ističe u analizi Guardian. Iako su pristalice premijerke prvobitno pozdravile plan kao konačno pravi torijevski budžet, ekonomisti su se protivili ideji da bi 45 milijardi funti nefinansiranih smanjenja poreza za bogate ikada moglo katalizirati ekonomski rast i isplatiti se na način na koji to vlada tvrdi. S rekordnom inflacijom u posljednjih 40 godina, sve većim rizicima od recesije i višim troškovima zaduživanja u naprednim ekonomijama, to je, naglašava List, bila velika kocka u pogrešnom trenutku. Neuspjeli ekonomski eksperiment Truss će, prema oceni Londonskog Timesa, gotovo sigurno oštetiti konzervativce u narednim decenijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Po 13 godina zatvora za saučesnike u zločinu u Štrpcima 93. kada je ubijeno 20 putnika iz voza, civila nesrpske nacionalnosti, komandant Dragičević oslobođen. Crnogorski premijer Dritan Abazović podnio krivične prijeve protiv više nekadašnjih ministara u DPS vladi Duška Markovića. Rusija s hiljadama vojnika pojačava okupirani Herson, tvrdi ukrajinska vojska. Velika Britanija uvela sankcije Irancima zbog isporuke dronova Rusiji. Lideri Evropske unije podijeljeni oko ograničavanja cijene gasa. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.